Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás tak jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Kvůli starostem s koronavirem jakoby vymizela, alespoň u nás, z veřejné debaty další zásadní témata. Třeba migrace, která působí Francii stále větší a vážnější problémy. Právě o tom jsme s naším hostem mluvili už před týdnem. Tehdy například řekl: francouzští politici se dnes stále více přiklánějí k tomu, co říkala Marine Le Pen už před nějakými 15 a více lety. Obávám se možnosti občanské války ve Francii a pravdou je, že se toho obává i mnoho Francouzů. Jeden z expertů, kterému naslouchá dnes už i prezident Macron, říká, že dojde k invazi z Afriky a předpokládá, že během 15 let bude v zemích celé Evropské unie nějakých 200 milionů přistěhovalců a možná i více. V debatě o migraci a ideologii multikulturalismu jak ve Francii, tak i v celé Evropské unii budeme dnes pokračovat. Mým dnešním hostem je docent Jan Eichler, odborník na Francii a geostrategii, politolog a bezpečnostní expert. Ještě připomenu, že vystudoval Vojenskou politickou akademii. Buďte vítán.
Děkuji za přivítání, děkuji za pozvání do tohoto prestižního pořadu.
Pane docente, já vám tedy teď dopřeji krátkou pauzu, abyste se zasnil, protože já jsem tady už jednou řekla otázku, od které jsme pak utekli. Zkuste se zasnít a říct, jak si myslíte, že by dnes vypadala Francie, kdyby ta ideologie multikulturalismu, i když říkáte, že je to spíše anglosaský výraz, ale ve výsledku je to to, o čem oba dva mluvíme, tak kdyby v té Francii nezvítězila. V čem by ta Francie byla lepší, v čem horší dnešní?
Horší by... V čem by mohla být horší? Tady mě napadá ta anekdota jedna politická, když v tom roce, to bylo myslím 2000, bylo finále mistrovství světa v hokeji v Petrohradu, finále Česko-Slovensko. A tenkrát se říkal, to je první důkaz, první hmatatelná věc, proč, že k něčemu bylo dobré rozdělení Československa. Máme zlatou a stříbrnou medaili, to bychom nikdy mít nemohli. Tak já to teď aplikuju na Francouze, měli by mnohem méně olympijských vítězů. Asi by neměli ani titul mistra světa ve fotbale, ani v té partě Zidanově, ani v té partě předchozí, kdy tam byl trenérem Didier Deschamps. Neměli by spoustu dalších medailí, to by neměli. Ale jinak by tedy, už mám svůj věk, můžu si to dovolit říci, už by třeba to Saint-Denis nebylo takové, jaké je dnes. Už by nebyly by tam prostě ty no-go zóny. Nebyly by tam oblasti, kam se bojí jezdit i policisté. Nebyly by těžké útoky na policisty. Kdy třeba mu tam hodili zápalnou směs do auta. Z toho ho nenechali vystoupit. Tady je spousta zmrzačených francouzských policistů. Po tom bestiálním útoku, po té bestiální popravě učitele Samuela Patyho, máme spoustu učitelů, kteří se bojí mluvit o dějinách. To byl vlastně učitel na druhém stupni, Francouzi mu říkají profesor, ale u nás to tomu neodpovídá, tomu oslovení. On měl právě ty žáky od 10 do těch 15 let. A už předtím a teďko zvlášť, o tom se otevřeně mluví, učitelé dějepisu mají veliký strach. Mají obavy i učitelé kolikrát zeměpisu. A teď si vezměme, jak oni odkráglovali toho pana učitele Samuela Patyho.
To byla středověká brutalita pro nás.
Brutalita, ale jak to fungovalo? To je zajímavé, ten spouštěcí mechanismus. On jim řekl, my ve Francii máme svobodu slova. My si na ní trváme už od velké revoluce. Každý se může vyjadřovat, jak chce. A můžeme urážet, co chceme a koho chceme. Můžeme urážet i třeba proroka. A ukázal ty karikatury. Jeden z jeho žáků to okamžitě napráskal svému tátovi. Táta okamžitě s horkou hlavou vystartoval na ředitele školy. a domáhal se a dožadoval se okamžitého vyhození Samuela Pattyho. Ředitel školy to odmítl a řekl mu totéž vlastně, co předtím vyučoval Samuel Patty. On si objednal vraha, ten otec. Kdo byl vrah? Původem Čečenec z Ruska, který žil 100 kilometrů na sever od té oblasti, v jižní Normandii, přijel a to byl vykonavatel. Zadavatelem byl ten fotr, fanatický, a vykonavatelem byl tento Čečenec. Potupně mu řízl, nejdřív ho teda podřezal, pak mu tu hlavu uřezával. A pohodili ještě vedle toho. A dlouho tady byla ta korektnost. Když se vrátím k tomu popravenému, bestiálně zavražděnému katolickému faráři, bylo to o prázdninách, měl jsem čas, tak jsem celý den sledoval francouzskou 24. Sledovali jsme ji spolu s mojí manželkou, která se taky jmenovala Anna, bohužel už o ní musím mluvit v minulém čase. Také to prožívala. Co se tam dělá? Já jsem říkal, podívej se, nikdo se nedokáže omluvit. Oni tam měli i ty představitele muslimského náboženství a ti přesně ukázali, jak zvládli i takovéto pokrytectví po Francouzsku. Kdy jako říkali, toto nebyli muslimové. Toto není v Koránu. Takhle se muslimové nechovají. A nedokázali se omluvit. A v tom studiu se nenašel novinář, který by jim řekl, nechtěli byste se omluvit. Nikdo se tam nenašel takový. Poprvé to zaznělo až právě po popravě učitele Samuela Pattyho, kdy se tam našli dva, jeden z nich je Pierre Coneza, uvidíme, co ho bude čekat v budoucnosti. A druhým je Jean-Marie de la Gorge, to je bývalý redaktor Le Monde, prestižního, a ti dva už položili tu otázku. Vrátili se právě k té rituální bestiální popravě katolického faráře v Bretani a dokázali v té debatě říci, co by se dělo ve Francii, kdyby nějaký rodilý Francouz takto bestiálně popravil imáma. Už se konečně v roce 2020 na jeho konci konečně našel někdo ve Francii, kdo měl odvahu toto říct v televizi. Nutno říct, že oběma už jim je přes 70 let. Už se na ten život dívají trochu jinak. Už třeba na něm tolik neulpívají. Ale v tu dobu, a teď se vlastně dostávám k té vaše inspirativní otázce, kde byly ty mezníky? Ano, jedním z těch mezníků zlomových byla i ta bestiální poprava katolického faráře, Pierre Armela, kdy nikdo nedokázal dát tuhle otázku.
Pane docente, povězte mi, co čeká Francii a Evropu, pokud se i nadále nechá bez omezení řádit tato ideologie multikulturalismu?
Z toho mám obavy.
Protože u nás se stále diskutuje jenom o tom, jaké bychom měli zvětšit kvóty a jak přijímat víc a víc.
Ti přistěhovalci už žijí nejenom na okrajových sídlištích, už se stahují čím dál více do centra. Už nejsou jenom v té jižní Francii, kam to mají nejblíž, a kde je teplo a kde není zima, kterou oni nemají rádi. Oni jsou v Alsasku, oni jsou v Bretani a ve velkých množstvích. I v té tvrdé, drsné a přitom překrásné, romantické Bretani. I v tom Alsasku. V tom Alsasku, které mělo to, čemu oni říkají ten mariáž, kde se snoubilo to německé pořádku milovství takové, francouzská bohatost, kde se snoubilo to jejich nasazení a ten německý smysl pro pořádek. Ta úhlednost a k tomu ale ten francouzský esprit, k tomu taková ta jejich francouzská přidaná hodnota, ta jejich elegance. Takže já to Alsasko pamatuju takto před 40 lety, ještě ho pamatuju před 30 lety, kdy se tam začalo jezdit po pádu železné opony a vím, jak to vypadá dneska. Takže bohužel to jde špatným směrem, kdy se ty no-go zóny rozrůstají, jsou čím dál větší a blíží se k centrum i těch velkých měst. A je tady právě bohužel ta troglodizace.
Co čeká Evropu? Když?
Těch možností je víc. A pokud by Evropa měla být doposud takto politicky korektní, taky nemůže čekat nic moc dobrého. Takže asi se bude muset trochu nebo víc ustoupit od té politické korektnosti, ale komu to pak v Evropě otevře cestu? Le Penové a těm dalším. A za tou Le Penovou už tam je spousta francouzských politiků. Zatím jsou někteří, jak jsem třeba vzpomínal toho Favaňárka, který je tím bývalým vrchním, on byl velitelem té francouzské urny, zatím je má pod kontrolou Macron. Ale co my víme? Co my víme, kdyby se rozšířil prostor pro tu Le Penovou? Jak by se zachovali tito lidé, jestli by nešli za ní? Jako předtím řada socialistů šla za Emmanuelem Macronem. A zahodili průkazku socialistické strany. Tam se prostě objevila spousta politických turistů, které zvlákal Emmanuel Macron. A co když on není posledním, který dokáže zlákat politické turisty ve Francii? Je tady spousta aktivistů v řadách třeba bývalých generálů francouzské armády, kteří chodí na té akce pořádané Le Penovou a dalšími. Na akce, které se konaly třeba v tom Calais na severu Francie, kde měli ta útočiště přistěhovalců. To byly doslova džungle, kam nikdy policie nechodila. Ale ti zase mají vliv na další vojáky. Nezapomínejme, že narůstá počet těch francouzských vojáků, kteří se vracejí z traumaty. Vracejí se ze Sýrie, vracejí se takto z Mali, ze Středoafrické republiky. A jenom v té Africe, hlavně v tom Mali, mají už 50 obětí z řad francouzských vojáků. A teď to násobte počtem jejich kamarádů a to je ten syndrom, jako když se vraceli vojáci z první světové války. Cesta zpátky, kterou tak skvěle popsal Erich Maria Remarque. A teďko tu cestu zpátky právě z těchto bojišť v islámském světě absolvují nějací prapravnuci těch, o kterých psal Erich Maria Remarque.
Víte, co je mi záhadou? Proč, řekněme, francouzští politici, ale nejen oni, nezakročí přímo proti tomu kořenu problému. Vlastně svého času i Angela Merkel hovořila o tom, že ideologie multikulturalismu selhala. Bylo to předtím, než pak otevřela dveře do kořán a řekla wir schaffen das. Jednoznačně jí kritizoval, jak už jste tady zmiňoval, Nicolas Sarkozy, francouzský prezident, ale taky britský premiér David Cameron. A vlastně se nestalo nic. Řekněte mi, koho se bojí, nebo proč se to takhle děje? Bojí se politici těch fanatických aktivistů, nebo se bojí médií, která stále viditelněji stojí na straně těchto aktivistů?
To, co jste řekla na závěr té své otázky, to platí obecně pro Evropu. A pokud bych mohl zobecňovat Francii, kterou snad trochu znám, tak tam je to pokrytectví. Mm-hmm. Ale ono to britské pokrytectví je také dost velké, ale to francouzské pokrytectví je opravdu hodně silné. My jsme si mysleli, jaký jsme byli pokrytci před rokem 90. Ti Francouzi to mají také v genech, být velkými pokrytci. A jinak mluví na veřejnosti a jinak mluví v soukromí. A toto mě potvrdili třeba i manželky řady diplomatů francouzských, kteří byli tady na francouzské ambasádě. Tedy pak už kolikrát říkali, no, když mě nikde nebudete citovat, já se cítím jako cizinka ve vlastní zemi a bude to čím dál horší. Ale jí manžel říkal, hlavně to nikde necitujte. No.
Jenom když budu přemýšlet takovým tím paušalizujícím způsobem nad Francií, tak vždycky jsme měli tendenci říkat, no Francouzi to jsou vlastně levičáci. Takže není moc divu, na čí straně stojí francouzská média. Ale my to můžeme vidět napříč celou Evropou a zejména momentálně ještě navíc ve Spojených státech. Řekněte mi, čím si myslíte, že to je? Všichni jsme pokrytci.
No, všude jsou ti pokrytci, to bezesporu. O Spojených státech si netroufám mluvit. Ve Francii to levičáctví je silně zakořeněné, ale otázka, co pod tím rozumíme. Ve Francii je zakořeněno to, že jsou určité výhody. Sociální stát. Co oni chtějí všechno, aby jim stát zaručil. A symbolem jsou nádražáci. To bylo právě to protestní hnutí v těch letech 18 na začátku roku 19. Tam hodně silnou roli hráli právě nádražáci v těch žlutých vestách. Oni mají ohromné výhody. Oni měli tu výhodu, že můžou jít do důchodu už někde v 50 letech. Vysoké důchody. A jsou i oblasti v každém tom městě, kde je větší nádraží, kde jsou celé čtvrti, které si postavili nádražáci. Stavili to třeba trochu jako své pomoci, jako kdysi tady Spořilov, jakési družstvo Spořílku, ale tam to mělo státní podporu, protože to jsou nádražáci. Hlavně mašinfírové, to je obrovská elita vlastně mezi elitou. Dneska už tam třeba bydlí jejich vnoučata, ale furt to jsou, pardon, stále to jsou ty čtvrti, kterým se říká kartě SNCF, toto je nádražácká čtvrť. A blízko museli mít školu a školku. Všemožně se jim vycházelo vstříc. A když francouzská vláda, a bylo to teda za Emmanuela Macrona, chtěla sáhnout na výhody nádražákům a prodloužit jim hranici pro odchod do důchodu, snížit jim důchody, bylo zle. Takže ti francouzští politikové pak mají i strach z toho, kdo zorganizuje nějakou stávku. A toto jsou jenom nádražáci. To jsou Francouzi. A teď si to vezměte s těmi přistěhovalci. Tam je kolikrát i strach o zdraví nebo o život. Vzpomenul jsem jednu z těch francouzských senátorek, kterou už zmlátili, když večer přijela ze senátu a na tom dalekém předměstí u svého domu zaparkovala auto. I taky tam stihli napadnout a zmlátit. A ona sama říká, že dneska se už čeká také na to, až bude první francouzský zákonodárce odsouzen za islamofobii, tedy za šíření nenávisti vůči islámu. I to je symbol toho, jaký tam je strach říct něco tvrdého na adresu přistěhovalců.
Pane docente Eichlere, řekněte mi, kolik je dnes ve Francii migrantů? A pokud víte, tak řekněte mi obě čísla. To oficiální i to neoficiální, co se jenom šušká.
Podle politicky korektních autorů jsou jenom 4 miliony, podle nekorektních jich je 12. Což znamená, že když jich je 12, tak to je nějakých 16% obyvatel. Kdyby jich bylo těch 12, je to hodně přes 10% obyvatel. Ale to je to, na co upozorňují ti nekorektní autoři. Francouzi mají už po několik století v sobě zažitý přístup, že tady je odluka a odloučení církve od státu. Jestli jsem katolík nebo protestant, ale těch tam je méně, to je moje vnitřní záležitost. Už jich málo i chodí do kostelů. Ještě před 50-40 lety katedrály a kostely v neděli byly obležené Francouzi, všude bylo zaparkováno, nedalo se zaparkovat, dneska už ani toto neplatí. Ale mladí vyznavači islámu, kteří už se narodili tam, už se tam narodili rodiče, v některých případech už i prarodiče, ti jsou v mešitách stále a jsou mnohem důraznější, jsou mnohem průbojnější. A to je právě také to, na co upozorňuje třeba ten vzpomínaný americký autor, který dostal i tu velkou cenu Francouzské akademie věd, ten Stephen Smith, že tam je několik etap. Oni nejprve v první etapě chtějí, aby podle zákonu šaria, aby podle islámu žili všichni přistěhovalci, i když už jsou narozeni v té Francii. Ale pak jsou další etapy. A pak už začínají chtít, aby se tomu přizpůsobovali i ti Francouzi. A je pro tento přístup ve Francii zažitý jeden výraz stupňování nábožensko-politických požadavků. A to už jsou požadavky, které stupňují vůči většinové společnosti. To znamená, chceme vyšší počet mešit. Pak jim to přestává stačit. Chceme muslimské školy. Chceme zastoupení v politických správních orgánech. Je to jenom otázka času, kdy budou chtít mít třeba svého prefekta. A tak to dál budou postupovat. Oni jsou i v armádě, jsou i v policii muslimové. To jsou jinačí, ti jsou vděční Francouzské republice tomu, že dostali šanci. Ale i na ně jsou stížnosti, že sice nasadí do mise, ale oni se chtějí pětkrát denně pomodlit. A když má mužstvo k obědu vepřové, oni ho odmítnou a dostanou biftek. A toto už zase vadí těm francouzským vojákům, kteří jsou zvyklí, že se sní to, co je na pořadu dne. A Francouzi mají i zažitý rituál určitých jídelníčků, dnů, kdy se jí vepřové. Francouzi mají také rádi bifteky. Ale mají v mentalitě zažito, že biftek se nejí každý den. No a ti ho dostanou.
Pane docente, zdá se, že ti prvotní, tehdy to nevím, jestli už to byli právě takoví ti ideologové, ale ti, kteří pracovali na tom, aby se co nejvíce Afričanů asimilovalo ve Francii nebo v Evropě, tak si mysleli, že je přivezou a promění ty Afričany v Evropany. Ale zdá se, že se to vymklo a děje se to přesně naopak. Protože prostřednictvím této ideologie multikulturalismu se celé části Evropy proměňují na Afriku, případně na Blízký východ. A my ještě zkreslujeme počty přistěhovalců třeba ve Francii, aby vůbec lidé nevěděli, kolik skutečně původních Francouzů vlastně ještě ve Francii žije. Mně to přijde jako zvláštní. Toto už je to moc? Je to moc? Přece je možné říct, ano, něco jsme zkusili, někde to vyšlo, Poláci se tady integrovali, možná Jugoslávci, ale v tomto případě vlastně trpí obě strany. Jako, proč si myslíte, že to není možné přiznat? Ba naopak, ještě v tom více pokračovat a ještě intenzivněji a agresivněji šířit to, co se ukazuje, že má svá velká úskalí.
Ano, ta úskalí jsou hodně velká, jsou hlavně v těch koloniálních zemích. Přesně jsou ty toky z těch koloniálních zemích, kde se předtím ty země angažovaly, proto jdou do Francie ti lidé, Alžírsko, Maroko, Tunisko a to další oblasti. Proto hodně Pakistánců chodí do Velké Británie a proto také ty útoky 7. července v roce 2005 v Británii udělali vlastně potomci přistěhovalců z pakistánské oblasti. Proto ve Francii jsou ty útoky vnuků přistěhovalců ze severní Afriky.
Je tam taky to, co popisují v Německu, třeba u Turků, že ta první generace přistěhovalců je vděčná nebo byla vděčná, ano. Pokorná, ale už od té druhé, zejména pak ta třetí, se začala velmi aktivizovat právě pod vlivem imámů a podobně?
Je to přesně tak. Ta první generace měla rozhodující slovo. Měla zažito, že hlavní slovo v rodině má otec a kolikrát ještě silnější slovo má děd. Dneska už jsou dětky mnozí z těch, kteří tam přišli v 60. letech. Někteří už jsou možná pradětky. Ona už tam začíná vlastně jakási čtvrtá generace. Ale tam už nemají vůbec žádné slovo. Ti mladíci, kteří už se tam narodili, už nerespektují ani své otce. Oni stanovují pravidla hry. Oni si dělají, co se jim zlíbí, oni si dělají, co chtějí. To je ten problém té dnešní Francie.
Pane docente Jane Eichlere, dá se říci, že pravděpodobně nejděsivější dárek, který nám terorismus přinesl, jsou to, o čem vy už jste mluvil, brutální teroristické útoky, násilí, které nám tady připomínají středověk, přibývající počet mrtvých, přibývající počet zmrzačených lidí, ale kromě toho také, když se na to podívám pragmaticky, také astronomické výdaje na vnitřní i vnější bezpečnost, které musí evropské země vynakládat, aby nás tato hrozba nezasáhla ještě mnohem mocněji. Je to toto nejhorší ovoce, které přineslo tato podivná asimilace?
Ano, teď jste mě vlastně navedla ještě na jednu myšlenku, kterou jsem já zapomněl vyjádřit a je velmi, velmi důležitá. Oni tomu říkají přenesení války na území protivníka. Vy jste intervenovali u nás, vy tomu říkáte operace, ale je to válka. A my tu válku vrátíme na vaše území. A to jsme viděli v té Francii už před covidem, kdy ještě Francie bývala plná lidí, ale kolem pyramidy v Louvru, kolem vítězného oblouku, kolem Eiffelovy věže. Tak to bychom mohli pokračovat na spoustě těchto míst, která jsou celosvětově známá a která jsou na seznamu UNESCO. Kolem nich jsou všude nasazení vojáci a policisté. Ti vojáci jsou v maskáčích a v Kanadách. A pozor, mají, famasy mají teda ty své samopaly, ty rychlopalné zbraně na krku. Jsou připraveni kdykoliv zasáhnout. Mají na sobě balistické vesty. To je přesně to, o co šlo těm džihadistům, přenést tu válku na naše území a zabránit Francouzům v tom, aby pokračovali ve svém životním stylu. Proto ty útoky ve významných dnech, proto třeba ta otřesná střílečka i tenkrát toho 13. listopadu v pátek v roce 2015, kdy stříleli po těch lidech, kteří seděli na těch předzahrádkách. To také patří k francouzskému životnímu stylu. Pátek večer, to je svatá doba, jde se z práce, ono se tam nedělá až do večera do 6, v pátek se většinou dělá jenom do 14:30, šli domů, pak si vyšli na dobrou večeři do restaurace, sedli si na předzahrádku a v tom je někdo zastřelí. To je právě to, čemu oni říkají přenesení války na území protivníka. A vynutit si to, aby Francouzi měli čím dál větší strach. Smyslem terorismu je šířit strach. Bohužel.
Daří se jim to.
Daří se jim to znamenitě, když Francouzi vždycky deklarují, oni nás nezastraší. Francouzi jsou v něčem hodně, bych řekl, teatrální, hodně patetičtí. Právě třeba po těch útocích v tom listopadu, tam svolali velké manifestace, kdy i prezident tam kráčel a dával najevo svoji odhodlanost a neohroženost a tak dále. Byla tam i Merklová, kdy tam s ním šla. Ono se pak ukázalo, že ty kamery to zabíraly z jiných trochu úhlu, aby to vypadalo jinak. A Francouzi se na to potrpí, nás nezastrašíte, my zase jdeme nakupovat a my budeme nadále chodit večeřet, ale je to už jiné. Teď mnoho změnil covid, ale ten počet turistů u těch největších památek a nejvyhledávanějších začal klesat už dávno před covidem. To je právě ten problém. A pak tam byla taková ta období, kdy se aktivovaly bezpečnostní složky. Oni tomu dlouhodobě říkají operace Sentinel, tedy hlídka, kdy se nasazovaly hlídky téměř všude. A ta francouzská armáda měla období, kdy daleko více plnila něco, čemu se tady kdysi říkalo velmi nepopulárně vnitřní úloha armády. Tak to najednou jsme viděli ve Francii. Najednou bylo těch francouzských vojáků víc nasazeno ve francouzských ulicích, nežli někde ve výcvikových prostorech.
Pane docente Jane Eichlere, rozhovor to věru nebyl veselý, možná byl i trochu depresivní, ale byl nesmírně důležitý. Děkuji.
Děkuji vám za pozvání a přejme Francii, aby se ten vývoj dal tím lepším směrem.
Milí posluchači, jsme rádi, že nás posloucháte na webu, Facebooku i YouTube.
Těší nás vaše reakce, které nás ujišťují, že vás naše vysílání obohacuje a mnohdy otevírá oči. Vážíme si také toho, že nás mnozí podporujete i finančně. Příspěvky, které nám posíláte na účet 10 10 34 90 16/2700, jsou pro nás klíčové a umožňují nám v pořadu Kupředu do minulosti pokračovat. Děkujeme. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.